En
Já, ég held það að sé rétt.
manstu hérna fleiri vísur sem við höfum kannski skrifa þarna?
Man nú eitthvað að vís. En það er svo margt og þó maður ætli eitthvað að reyna að hugsa, þá er svo löngum svoleiðis að maður er alveg
Já, þá að líta þarna í á blaðið.
Þetta?
Í blaðið, já. Það var eitthvað sem þú varst búin að skrifa niður, sko. Það er að skrifa þig það.
Nei, það var nú þarna, ég
hlipaði niður. Þú varst að tala þarna þegar mamma heyri söngið
á 1870. Já, já, ég var nú hugsun kannski að segja þér frá því. Eins og ég man það, það getur nú vel verið í gæti. Sko glökkvaða betur upp í huga mínu.
Já, já, þú segir
mér. Vel verið.
Það var nú gaman já. Að heyra það núna.
Ég skal segja þér að, já, já, að foreldra mínir, já, þetta er sögn, móður mínar Guðmundur Guðmundsdóttur.
Já.
Foreldra mínir bjuggu að Svalvogum, Ystabæi Þingrahreppi, fáin ár og ég held að þessi fyrirburður sem kom fyrir mömmu eða bar fyrir mömmu það hafi gerst áreiðanlega síðari hluta vetrar 1882. Það var tvíbýli í Svalvogum og var lengi fram yfir aldamót stór baðstofa og hver búandi bjó sitt í hvorum enda baðstofunar. Það var stór loftbaðstofa. Löngöng og hlóðareld og sitt hvorum megin fyrir hvort búanda fyrir sig og svo var undir loftinu var nú í hvorum enda eitthvað lítið herbergi sem var haft fyrir svona gestaherbergi þá fyrir heldri gestir presturum kom og eitthvað þess áttar en það var nú þar eins og lengi helst að lesa húslestur og syngja passíusálmana og þá var komið í miðbaðstofuna við erum við það svona upp af uppganginum på loftið og þar var sungið og lesið sameiginlega fyrir báða búendur og fólkið og annar bóndin, hann var annarlega byrjaði en bað svo mömmu að vera sér Mamma var ákaflega söngvin svona og þau bæði pappa og mamma og bað hann alltaf að vera með sér að byrja svona og stjórna dálítið söngnum. Svo er það kvöld síðari hluta vetrarkvöld, mjög kyrrt veður og stjörnur, mikið stjörnuljós. Það var steinn, stór steinn þar norður á túninu, ekki langt frá bænum, sem hann kallar það imbusteinn. Og þar átti huldukona búa. Þar voru hafðar snúrur því hún hjálpaði, var haldið hún hjálpaði til að þurka þvottinn. Nú á mamma föt á snúrunum og hyggst nú fara að gæta að hvort þeir gjörðu þurk hjá sér ungföldið áðurum farið að lesa aukunni. Nú gengur hún norður að steininum og þvotturinn er þurr og hún tekur hann í fangið. Og enn og að virða fyrir sér svona himinin og stjörnuljósin og norðurljós og allt. Svo leggur hann af stað heim, þá heyrir hún söng. Og þá dettur henni í hug að nú hefði ég leiðst að bíða og sé byrjað að syngja í bænum. En svo, og stansa nú eitthvað og þá heyrir hún að þetta er annað og heyrir að það er verið að syngja allt eins og blómstrið eina. Og sungið svo snildar vel að hún sagði skorki fyrir það síðar hafa heyrt eins yndislegan söng. Og henni finnst hann helst koma þar ofan og það var svona svona holt fyrir ofan bæinn sem kallað var brautarholt. Kletta belti daldið og holt. Þar átt að búa huldufólk. Svo gengur hún örlítið og stansa svo og hlustar á söngin og hún sagði að það hefði hvílt yfir sér einhverju töfrar og svo yndislegt að hún hefði ekki getað slitið sig frá þessu. Svo heyri hún þetta sungið svona á enda. eins og margir syngju. Svo hættir söngurinn, en það var eins og hún væri bara í einhverjum dvala, hún reyf sig ekki strax upp úr því, heldur stóð alveg eins og hilluð. Svo fer hún nú heim og gengur inn göngin og að stiganum upp á loftið og heyri náttúrulega þar ekkert verið að syngja. En þá það komið þar saman og bóndin segir við hana að það hafði nú verið að bíða eftir henni. Svo fer hún nú að syngja passíusálman og allir tóku undir, yfirleitt allir. En hún sagðist það hafði verið miður sín allkvöldið, eitthvað. Svo segir hún nú pappa mínu frá þessum kvöldið, en daginn eftir segir hún tveimur gömlum konu sem hún þekkti vel þarna frá þessu, sín á hvoru búi en var hjá henni en hinn á hinu búinu og þá sögðu þær strax að þetta væri áraðlega fyrirbóði mannsláts og fleiri en eins. Nú svo líður fram að vorinu 1882 en það vor gengu mikli mislingar bæði í dýrafyrð og víðar sem landa ég hygg og þarna dó ég alltaf tvennt og svo þriðja það rétt fyrir jólin á Þorláksmessu á heimilinu og það var talið að þetta hefði verið fyrirboði fyrir þessum manndauða. Mamma myndi stundum á þetta og hún sagðist hald hún yrði ekki svo gömul að hún glemdi þessum yndislegu áhrifum sem að söngurinn hefði haft á sig. Svo fluttust þau nú þarna burt og inn í Haugadal og svo fluttust þau að Höfn og það. Annars varð hún stundum svona verfið ykkvað. Nei, mér datt nú bara í hug, sko. Mér er oft við orðið hugsa til þessa. Og það náttu nú að vera svo mikið á huldufólki. Þetta voru nú stórir steinar og kirkjur og klettar.
Já.
Allt fullt af huldufólki. Mm-hmm. Það var nú, það trúði nú á þetta gamla fólkið og ég var ekki, ég segi fyrir mig, mér þetta ekki huga reyngja það. Og hvað sem öllu líður, þá held ég okkar bókmenntir yrðu mikið fátækari ef allar huldufólk sögurnar hér uppurstu. Ég held það.
Ég hefur sagt þessa sögu einhverju.
Nei, ekki nema sko bara maður minnst á það heima.
Já.
Sko og póstursýsti mín sko hann þarna og sátt í fyrra vetur.
Já.
Við myndistum á það.